microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europa Libere. Moldova cumpără de la 1 noiembrie numai electricitate de pe piața spot din România. Electricitate scumpă, cu prețuri care variază la fiecare oră aproape. Cum funcționează această piață spot și unde este electricitatea la prețuri plafonate de la compania de stat din România Hidroelectrica? Explicații de la Otilia Niuțu, expertă în energetică. Inflația în zona euro atinge cote istorice și rubrica Lumea din jur despre o mamă din Ucraina care a reușit să-și recupereze copiii luați deja de autoritățile ruse de ocupație. Începem însă cu incidentul de la începutul săptămânii de la Naslavcea. Președintele Comisiei Parlamentare de Securitate, Apărare și Ordină Publică, deputatul PAS Lilian Carp, a anunțat că ministrul apărării Anatolie Nosat îi va fi audiat săptămâna viitoare în Parlament cu privire la acest incident de la Naslavcea. E vorba de resturile dintr-o rachetă rusească distrusă de antiaeriană ucrainiană, resturi care au căzut în satul moldovenesc de la granița cu Ucraina. Eugen Urușciu are detalii.
Lilian Carp a confirmat, făcând trimitere la rapoartele preliminare, că racheta era de producție rusească și avea ca țintă centrala hidroelectrică de la Novodnestrovsk. Deputatul spune că în cazul în care racheta și-ar fi atins ținta, ar fi produs un accident ecologic major, existând riscul ca circa 40 de localități moldovene, printre care și orașul Soroca, să fie inundate.
Preliminar, și informația pe care am citit-o, este vorba despre o rachetă rusească care a fost doborât jos de către sistemul antiaerian, deci ucrainean. Acea rachetă viza structura critică energetică a Ucrainei. Acum să ne închipuim dacă aș fi atins ținta și ar fi dat jos platina care este mai sus de Naslavcea din Ucraina, ce catastrofă ecologică ar fi fost, deci în general și în Republica Moldova și orașul Soroc ar fi fost în ecadă și alte 40 de localități.
Ministerul Apărării a comunicat la 1 noiembrie, după ce o echipă de geniști a examinat locul impactului, că nu există substanțe sau obiecte explozive care ar prezenta pericol pentru siguranța populației. Alte detalii ministerul nu a oferit. La 31 octombrie, o rachetă a fost doborâtă în apropiere de Naslavcea de sistemul ucrainean antiaerian. În rezultatul deflagrației, geamurile și acoperișurile mai multor case din localitate au fost deteriorate. După incidentul de la Naslavcea, autoritățile moldovene au declarat persoană indezirabilă un diplomat al ambasadei Rusiei. Moscova a calificat acest gest ca fiind un act neprietenesc și un gest ce demontează colaborarea moldoruse, am citat. În context, amintim că la începutul lunii octombrie, 3 rachete de croazieră lansate de pe navele maritime rusești au tranzitat teritoriul Republicii Moldova în regiunea satului Cobasna și a municipiului Soroca. Atunci Rusia a negat că rachetele rusești lansate contra Ucrainei ar fi violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Din Chișinău, Eugen Urușciuc, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Eugen. Președinta Maia Sandu a fost și ea joi la Naslavcea să constate avariile produse luni de resturile de rachetă căzute peste sat. Pagubele, a anunțat președinta ulterior într-o postare pe Facebook, se ridică la aproape 68.000 de lei. Au fost atinse 21 de gospodării, iar costurile vor fi acoperite de autoritățile locale. Maia Sandu s-a declarat însă întristată de faptul că, citez, nu toată lumea înțelege ce se întâmplă în țara vecină și că Rusia se face vinovată de aceste nenorociri. Acest război nedrept și atacul asupra civililor trebuie să înceteze, a mai scris președinta pe Facebook. Ea a reamintit că, citez din nou, Republica Moldova a condamnat din prima zi agresiunea Rusiei în Ucraina. De la 1 noiembrie, Republica Moldova nu mai primește electricitate ieftină de la centrala cu Ciurgan, de pe malul stâng, după ce Gazprom și-a redus semnificativ livrările de gaze spre ambele maluri. Încă din septembrie, cu Ciurgan nu mai acopera decât 70% din consum. Restul era procurat din Ucraina. Sursă care a dispărut însă odată cu atacurile masive rusești asupra infrastructurii energetice. Kievul a fost obligat să sisteze toate exporturile de electricitate, inclusiv către Moldova. Acest deficit în octombrie a fost acoperit printr-un contract cu compania de stat română Hidroelectrica, care a putut livra Moldovei electricitate la un preț plafonat de circa 90 de dolari megawattul oră, în baza unei decizii speciale a guvernului de la București. De la 1 noiembrie însă, electricitatea de la Cuciurgan nu mai este, dar a dispărut și electricitatea la preț plafonat în România. Iar acum, potrivit ministrului infrastructurii Andrei Spânu, singura sursă este bursa de electricitate din România. Bursa Spot, unde se cumpără electricitate de la o zi la alta la prețuri între 140 și aproape 300 de euro megawattul oră. Alexandru Evstodea sta de vorbă cu Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie a think tank-ului Expert Forum de la București.
Pentru prima dată săptămâna aceasta, Republica Moldova a început să cumpere curent electric de la Bursa de Electricitate din România, OPCOM. Întreprinderea de stat moldoveană Energocom cumpără în cantități mari, așa încât se poată acoperi cât de cât consumul în Republica Moldova, în condițiile în care nu se mai cumpără curent de la centrala Cuciurgan, nu se mai importă nici din Ucraina, iar producția internă a Republicii Moldova este mică. Dar în afară de achiziții de pe piața liberă, să zic așa, din România, Energocomul moldovean mai cumpără curent electric de la producători din România, OMV Petrom și Nuclear Electrica, spune vicepremierul moldovean Andrei Spânu. Descrie ce cantități, cum și la ce preț cumpără Republica Moldova din România acum?
În acest moment, din ce înțeleg, există un contract cu OMV Petrom care este pe circa 50 de megawați și cu Nuclear Electrica 35,
care sunt cantități foarte mici.
De noapte. Da, sunt cantități destul de mici. Și restul energiei se cumpără pe ziua următoare. Energocom este înregistrat la Bursa OPCOM din România și cumpără direct de acolo. Este adevărat că și la noi se tranzacționează începând cu septembrie cam toată energia pe această bursă spot, pe piața la ziua următoare. Sigur, la noi sunt niște probleme legislative pentru care s-a ajuns în această situație. Mă rog, avem norocul, oarecum, că prețurile din piața spot au scăzut foarte mult față de ce erau acum câteva săptămâni. Însă, într-adevăr, sunt încă mai mari decât contractul care exista, spre exemplu, luna trecută între Hidroelectrica și Energocom. Adică atunci era un preț de 90 de euro pe megawatt-oră, acum este un preț probabil 150-180, am văzut că ar fi prețurile la ziua următoare.
Să precizăm, contractul cu Hidroelectrica, ce contract e sau a fost?
A fost un contract semnat de urgență imediat după ce s-a modificat cadrul legislativ la noi pentru a se putea face exporturi în condiții de preț reglementat pentru consumatorii din Republica Moldova ca pentru consumatorii din România. Contractul a început la jumătatea lui octombrie și a fost pentru luna octombrie, iar în acest moment se discută un nou contract. Vorbim aici de o cantitate care se știe și care este contractată pentru un termen mai lung de o zi. Energia care se cumpără în acest moment pe piața la ziua următoare este pentru ziua următoare, deci cumpăr de astăzi pentru mâine. Și sigur că asta este problema, că în fiecare zi trebuie să cumperi, prețurile pot varia foarte mult. Și am văzut ce variații au fost în general pe bursele spot din Europa în ultimele 3-4 luni. Deci asta ar fi problema, că trebuie totuși să fie încheiat un contract pe termen mai lung ca să ai o oarecare previzibilitate asupra prețului.
De ce nu s-a încheiat un contract pe termen mai lung cu Hidroelectrica?
Cred că sunt aici niște probleme care țin mai curând de reglementările din piața românească. Mă rog, noi avem o lege care este destul de proastă pentru protecția consumatorului final și care, din modul în care a fost scris însă a blocat practic orice tranzacționare în afară de piața spot. Pe scurt, noi supraimpozităm cam tot ce se poate, în așa fel încât să colectăm niște bani care să fie după aceea incluși în schema de protecția consumatorului final. Numai că intervenția asta foarte brutală a făcut ca jucătorii din piață să nu mai încheie decât contracte pe ziua următoare, nu se mai închid contracte pe termen mai lung de o zi.
Republica Moldova cumpără acum curent la prețul de piață la bursa românească Opcom pentru ziua următoare. Este curent scump, variază între 100 de euro și 350 de euro, am văzut, per megawatt-oră, în funcție de perioada zilei. Cel mai scump curent este în orele de seară, când se aprind luminile și se consumă masiv. Pentru comparație, curentul de la Cuciurgan costa sub 63 de dolari megawatt-oră.
Iar energia care se cumpăra de la hidroelectrica luna trecută era 90 de euro pe megawatt-oră. Da, deci sunt prețuri aproape duble. Și da, singura soluție pentru a ține prețurile mai jos este să cumpărăm mai puțină energie în perioadele acelea de vârf. Din păcate, așa funcționează lucrurile. Deci, cred că cea mai bună variantă pentru a ține prețurile sub un oarecare control este să limităm consumul între anumite ore, între 7 și 10 dimineața, între 6 seara și 11 seara. Și asta este o recomandare valabilă în general pentru toți consumatorii și din România și din Republica Moldova.
Dar a înțelege mai bine situația cu hidroelectrica, hidroelectrica vinde curent la preț reglementat în România. În octombrie a fost posibilă pentru o perioadă scurtă, 2 săptămâni, prin derogare de la legislația românească, prin acea ordonanță de urgență, dacă înțeleg bine, așa a fost.
Da, s-a modificat ordonanța de urgență și s-a permis producătorilor de energie din România să vândă în aceleași condiții de preț reglementat ca pentru consumatorii din România și în Republica Moldova. Asta a fost modificarea de la momentul respectiv. Acum, în contractele astea pe termen lung, producătorii vând energia care le-a rămas disponibilă, adică neangajată anterior în alte contracte. Și aici este întrebarea: în ce măsură producătorii ăștia, dacă au suficientă energie încât să se angajeze pe contracte pe termen mai lung? Eu cred că se va găsi soluția și sper ca asta să fie varianta pe care mergem în cele din urmă, adică să se cumpere mai puțin de pe bursa Opcom și să se încheie contracte pe termen mai lung. Acum, ordonanța noastră de urgență este în Parlament și sper ca acolo să fie corectate acele probleme care practic au blocat această tranzacționare pe termen lung.
A fost Ortilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum de la București. Mai multe informații despre criza energetică din Republica Moldova, despre creșterea prețurilor, dar și despre compensațiile pe care le oferă statul, toate pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube.
Rata inflației în Uniunea Europeană este la un nivel record. Prețurile de consum din cele 19 țări care folosesc moneda europeană unică, euro, au crescut cu o rată anuală de aproape 11%, a raportat Comisia Europeană la începutul lunii noiembrie. Mai mult de jumătate din țările din zona euro au înregistrat rate ale inflației de peste 10%, unele au trecut de 20% de la începutul anului. De la Bruxelles, Dan Alexe.
O recesiune în iarna aceasta în zona euro pare inevitabilă, după ce inflația din zona euro a atins un record de 10,7%. Inflația a crescut așadar peste pragul de 10% în luna octombrie, evidențiind gravitatea crizei costului vieții din Uniunea Europeană și punând mai multă presiune asupra băncii centrale europene. În septembrie, Banca Centrală Europeană a efectuat cea mai mare majorare a dobânzii din istoria sa, adică 70%. 75 de puncte de bază, ducând rata oficială la 1,25%. Banca Centrală Europeană a anunțat și noi creșteri ale ratelor dobânzilor în lunile următoare, fără a ține cont de consecințele asupra creșterii economice și a forței de muncă. Evident, conflictul din Ucraina și instrumentalizarea de către Rusia a livrărilor de gaze spre Europa ca represalii pentru sancțiunile economice au contribuit la creșterea prețurilor la energie. În plus, cea mai recentă intervenție a OPEC a turnat gaz peste foc, pentru a spune așa, prin reducerea producției de combustibili fosili. Pentru a ajuta gospodăriile să treacă prin această perioadă, guvernele europene sporesc acum măsurile de sprijin fiscal. Uniunea Europeană a implementat un răspuns coordonat între statele membre pentru a consolida securitatea energetică în așteptarea iernii, măsuri care probabil vor avea consecințe grave asupra producției industriale și asupra țărilor cu un sector industrial puternic, cum sunt Germania sau Suedia. Uniunea Europeană și-a stabilit de asemenea un obiectiv de umplere a stocurilor de gaze naturale la 80% pentru această lună noiembrie, obiectiv atins cu succes pentru a evita întreruperi majore în aprovizionarea cu energie în timpul iernii. Datele publicate luni vin după ce țările individuale au raportat estimări îngrijorătoare săptămâna trecută. În Italia, inflația totală a depășit previziunile analiștilor, atingând 12,8%. Germania a anunțat că inflația a crescut la 11,6%, iar în Franța cifra a ajuns la 7,1%. Diferitele valori reflectă măsurile luate de guverne, precum și nivelul de dependență pe care națiunile îl au sau nu de hidrocarburile rusești. Banca Centrală Europeană, a cărei țintă principală e controlul inflației, a confirmat azi noi creșteri ale ratelor dobânzilor în încercarea de a reduce prețurile. Într-o declarație, Banca Centrală Europeană a spus că a făcut un progres substanțial în normalizarea ratelor, dar se așteaptă să crească în continuare ratele dobânzilor pentru a asigura revenirea în timp util a inflației la ținta pe termen mediu de 2%. Până acum, zona euro a evitat o recesiune, dar încetinirea economică este evidentă. Sunt totuși și țări din zona euro în care inflația a crescut chiar cu peste 20%. Acestea includ țările baltice, Estonia, Letonia și Lituania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Ucraineana Olga Lopatkina s-a luptat timp de câteva luni ca să-și poată îmbrățișa din nou cei 6 copii adoptați.
O, de unde?
Opa!
Minorii se aflau în vacanță într-un sanatoriu din Mariupol când orașul a fost înconjurat de armata rusă. După 1 martie, Olga a pierdut orice legătură cu ei. Cel mai mare, Timofei, avea deja 17 ani. Copiii au încercat să ajungă singuri pe teritoriul controlat de Ucraina, dar au fost opriți la un punct de control și apoi trimiși în Donetsk. Aceștia sunt deja copiii noștri ai Republicii Populare Donetsk, din orașul Mariupol. Pe copii i-am luat din Manguș, acolo au fost aduși din Mariupol, a afirmat o reprezentantă a administrației separatiste din Donetsk, Eleonora Fedorenko, într-un reportaj difuzat în martie la televiziunea rusă de stat, în care, printre alții, apăreau și doi dintre copiii Olgăi. Puteam comunica cu copiii în fiecare zi când se aflau în Donetsk, spune Olga Lopatkina. Dar, pe de altă parte, autoritățile proruse îi întărătau împotriva noastră. Părinții v-au abandonat, deci nu aveți nevoie probabil de asemenea părinți. Veți merge în familii mai bune și veți avea o viață mai bună aici. Veți face școală, veți primi locuințe. Le-au promis de toate, cadouri o grămadă. Olga a încercat să-și întoarcă copiii, dar cererea i-a fost respinsă. A fost greu. Aveam mari emoții pentru cei mici, spune Timofei, cel mai mare dintre copiii adoptivi ai Olgăi Lopatkina. Nu mâncam aproape nimic, eram nervos, suportam cu greu această situație. După ce prima comisie a respins cererea, am lăsat și eu mâinile în jos. Au urmat apoi două luni de negocieri dificile, după care copiilor li s-a permis totuși să plece din Donețk. Cu ajutorul voluntarilor, aceștia au ajuns mai întâi în Letonia, prin Rusia, iar apoi într-un orășel din nord-vestul Franței. În luna iulie, la Lue, în Franța, a venit și Olga, după ce a reușit să fugă din Uhledar, regiunea Donețk. Mii de copii ucraineni din teritoriile ocupate au fost evacuați ilegal în Rusia, inclusiv copiii ai căror părinți au murit în atacurile rusești, se arată într-o investigație a agenției Associated Press. Autoritățile ruse afirmă însă că nu fac decât să-i protejeze pe copii. Este foarte important ca pe teritoriul Rusiei copiii să se simtă cetățeni cu drepturi depline ai Federației Ruse. În același timp, Republica Populară Donețk va rămâne pentru ei patria iubită, a declarat pentru AP reprezentanta președintelui Federației Ruse pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova. Însă autoritățile ucrainene susțin că prin deportarea minorilor ucraineni din teritoriile ocupate, Rusia ar comite un genocid. Peste 7.000 de copii ucraineni au fost duși ilegal în Rusia. Rușii fac totul pentru ca copiii noștri să nu se întoarcă la noi. Ba chiar și-au relaxat legislația pentru ca cetățenii Federației Ruse să poată adopta cât mai ușor copiii ucraineni. Noi am notat că și acest fapt reprezintă o încălcare a dreptului internațional și un exemplu elocvent a faptului că Federația Rusă comite un genocid al națiunii ucrainene, a declarat într-un interviu pentru Vocea Americii reprezentantul Radei Supreme de la Kiev pentru drepturile omului, Dmitri Lubineț. În octombrie, Kievul a anunțat că a reușit să readucă din Rusia 98 de copii ucraineni.
Mulțumesc, Radu Benea. Trecem în Statele Unite, care se pregătesc de alegerile parțiale pentru Congresul American, programate pentru marți 8 noiembrie, alegeri la care din nou în joc este controlul asupra legislativului. Președintele democrat Joe Biden a avertizat însă că în joc este însăși democrația americană. Explicații de la Valeriu Sela, de la Washington.
În prag electoral, președintele Biden a rostit un discurs despre democrație la o locație simbolică în apropierea Congresului. Ideea acestei intervenții a fost de a scoate în evidență că apropiatul scrutin are ca miză importantă soarta democrației în America și că e responsabilitatea tuturor de a participa. Joe Biden s-a referit la amenințarea prezentată de cei care continuă să nege validitatea scrutinului prezidențial din 2020 și să submineze încrederea populației în procesul electoral și în democrație. Și realitatea nerostită în detaliu de Biden este că circa jumătate dintre candidații republicani pentru poziții în Congres de guvernator și secretar de stat s-au alăturat în preliminariile partidului teoriei promovată de Donald Trump că alegerile ar fi fost falsificate. Mulți și-au moderat atitudinea acum, dar nu și unii dintre cei importanți. În două state cheie, în prezidențialele din 2020, Pennsylvania și Arizona, candidați la postul de guvernator, Doug Mastriano și respectiv Kerry Lake, continuă să promoveze acea minciună și, dacă câștigă, vor fi cei care certifică rezultatul scrutinului din 2024. Observatorii politici amintesc că în 2020 Donald Trump a făcut presiuni intense asupra guvernatorilor republicani din Georgia și Arizona să nu certifice alegerile. Atunci a fost refuzat. În 2024, când poate candida din nou, situația ar putea fi alta în state cheie. O altă poziție importantă în alegerile din state este cea de secretar de stat, care, spre deosebire de ceea ce această poziție înseamnă la nivel federal, răspunde în mod specific de organizarea scrutinului. Mulți dintre republicanii care candidează sunt sprijinitori ai lui Trump. Mark Finchman, în Arizona, un fost membru în miliții radicale de dreapta, și o altă persoană care, ca și Doug Mastroianni, a participat la insurecția de la 6 ianuarie 2021, fără să intre aparent în clădirea Congresului, Christina Caramo, din Michigan, pretinde că ar fi observat personal fraude electorale în orașul Detroit. Dacă câștigă, cel puțin Camera Reprezentanților, republican radical, cum este Marjorie Taylor Greene, care anul trecut a fost exclusă din comisii pentru teorii ale conspirației cu privire la evrei și atacurile armate din școli, vor face presiune asupra posibilului președinte al Camerei, Kevin McCarthy, să împartă puterea. Spre deosebire de Nancy Pelosi, care a controlat în mare parte grupurile extreme ale Partidului Democrat pe durata guvernării, lider republican ar putea să nu aibă aceeași înclinație. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Arheologii din Republica Moldova au descoperit mai multe morminte după ce au început săpături pe teritoriul unei maternități din centrul Chișinăului, unde au vrut să găsească urmele pieții vechi a orașului. Resturile descoperite acum ale acestui cimitir sunt din secolul XVI-XVII. Se presupune că este vorba de cel mai vechi cimitir din Chișinău. Virginia Nica relatează.
Istoricul și arheologul Sergiu Musteață, care este și coordonatorul săpăturilor arheologice, a declarat pentru Europa Liberă că, pe lângă artefactele care vorbesc despre activitatea și modul de organizare acestei piețe, săpăturile au scos la iveală și câteva morminte.
Cea mai mare surpriză totuși este cimitirul de sub nivelul pieței. Credem noi că despre acest cimitir nimeni nu a scris, nu a menționat, deci este chiar o noutate științifică, că în partea centrală a Chișinăului a mai existat un cimitir anterior pieței, anterior târgului. Credem noi că deci este vorba de cel puțin a doua jumătate a secolului XVI, început de secolul XVII. Deoarece piața e cunoscută, atestat un pic mai târziu, iar mormintele în sine și mai ales monedele descoperite, puse pe defuncți, ne vor ajuta să încadrăm mai bine cronologic aceste descoperiri, chiar dacă starea lor este foarte rea.
Echipa de arheologi a descoperit 14 morminte creștine, dintre care 10 au putut fi cercetate. Potrivit lui Sergiu Musteață, sunt suprapuneri de morminte, ceea ce demonstrează că a fost folosit o perioadă îndelungată de timp. De asemenea, densitatea mare de funcțiilor și faptul că sunt și maturi și adolescenți și copii arată că era o comunitate mare. Osemintele urmează să fie ridicate și vor fi examinate de antropologi. Singurul laborator de antropologie din Republica Moldova se află în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Antropologul expert Angela Simalcic a explicat pentru Europa Liberă ce urmează după ce acestea ajung în laborator.
Ce facem cu ele? După ce le curățăm, le asamblăm, începe studiul propriu-zis. Restaurăm, lipim bucățelele pentru că ele se vor sfărâma, parte din ele se vor sfărâma în momentul în care sunt scoase. Determinăm vârsta și atunci începem studiul antropologic și al reconstituirii a unei părți a vieții acestor oameni. Momentan sunt, nu știu, observ că sunt indivizi, mai ales bărbații, foarte mari și foarte robuști. Alte trăsături, dentiție foarte bună, ceea ce pentru perioada evului mediu nu este tocmai comun. Altceva în momentul de față e complicat de spus.
Cercetările vor continua anul viitor. Anterior, unul dintre cele mai vechi cimitire din Chișinău a fost descoperit pe teritoriul bisericii acoperământul Maicii Domnului sau Biserica Măzărache, acesta datând de la mijlocul secolului XVI. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți vedea și reportajul video realizat de colega noastră Virginia Nica la săpăturile arheologice din Chișinău.
Acție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Invitatul serii este Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți noua ediție a ziarului Gazeta de Chișinău, editorialul semnat de scriitorul Mircea Veciobanu cu titlul Mobilizarea parțială, episoadele 3 și 4, Emigranții de lux, între ghilimele, versus Transnistria sovietică. Autorul scrie, citez, Transnistria a intrat în război exact în formula pentru care a fost creată, șantaj energetic. Deocamdată, eclava din stânga Nistrului e doar partea războiului energetic pe care mizează Rusia în mod deosebit în pragul iernii, dar e numai un început. Concomitent, comandamentul activează conservele dublu pasteurizate din emigrație, fugarii noștri. Apropo, cu ce credeți că se ocupă ei? Dorul de casă nu e treabă serioasă, dar țara gazdă, abia dacă le suportă prezența și, cu siguranță, nu le-ar suporta activitățile, între ghilimele, specifice oligarhilor noștri. Citat încheiat. De la criminal odios la om care face politică. Metamorfozele lui Vladimir Plahotniuc în discursul propagandistic al Kremlinului este titlul materialului semnat de Ilie Gulca. Jurnalistul scrie, citez, după ce Trezoreria Statelor Unite ale Americii a aplicat sancțiuni lui Vladimir Plahotniuc, directoarea Departamentului de Informare și Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a început să îl deplângă pe oligarhul fugar. Responsabilă de comunicare a Kremlinului a portretizat autoritățile americane ca putere ocultă mondială, care s-ar juca cu destinele oamenilor politici. Citat încheiat.
A fost Octavian Graur, de la Gazeta de Chișinău. Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Radio Europa Liberă.